Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Sizinlə xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Bugün iyul ayının 14-üdür, cümə günüdür. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün Azərbaycanda yağış yağmayacaq. Bakıda hava dünənkindən bir az isti olacaq. Gündüz temperatur 35 dərəcəyə çatacaq. Kilovar əsəcək. Çimərliklərdə istilik dünənki kimi 25-26 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava isti olacaq, bəzi yerlərdə hətta 40 dərəcəyə çatacaq, bütün rayonlarda şərq küləyi əsəcək.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz. İndi görək səhər-səhər nə xəbər var. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bugün Cənubi Livanda yaranmış vəziyyəti müzakirə eləməlidir. İsrailin son 2 gün ərzində apardığı hərbi əməliyyatlarda azı 50 Livanlı ölüb.
Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası Türkmənistanı jurnalistlərin haqlarına hörmətlə yanaşmağa çağırıb.
ABŞ Prezidenti George Bush bugün Sankt-Peterburqda Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşməlidir.
Amerikalı general Robert Darbin deyib ki, Afqanistan qüvvələrinin tam hazırlıq vəziyyətinə yetirilməsi ən azı 3 il vaxt aparacaq. Bu, bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də bir qədər ətraflı. İsrail ordusu bugün yenidən Hizbullah qrupunun Cənubi Livandakı mövqeylərini bombalayıb. İsrailin Cənubi Livanda apardığı 2 günlük əməliyyat nəticəsində ən azı 50 din sakin ölüb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bugün Livanda yaranmış vəziyyəti müzakirə etməlidir. İsrail hərbi əməliyyatlara 2 əsgərinin əsir düşməsindən sonra başlayıb. Həmçinin Hizbullah qrupu dünən İsrailin Hayfa şəhərini raket atəşinə tutub, lakin itki və ya dağıntı barədə məlumat yoxdur. Başqa bir məlumata görə isə Birləşmiş Ştatlar dünən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İsrailin Qəzzə bölməsində apardığı hərbi əməliyyatları pisləyən qətnamə layihəsinə veto qoyub. Ümumilikdə sənədə 10 ölkə dəstək versə də 4 ölkə sənədi qəbul etməyib.
Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası Türkmənistanın hakim dairələrini Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbiri Oğul Sapar Muradovanı azad eləməyə çağırıb. Muradova iyunun 18-də səbəb göstərilmədən həbs olunub. Bundan əvvəl mart ayında da Türkmənistanda Azadlıq Radiosunun 2 əməkdaşı həbs olunmuşdu. Onların dilindən iltizam alınmışdı ki, jurnalistika ilə bir də məşğul olmasınlar. Lakin yalnız bundan sonra jurnalistlər sərbəst buraxılmışdı. Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası Türkmənistanın hakim dairələrini jurnalistlərin informasiya toplamaq və yaymaq haqqını pozmamağa çağırıb.
Amerikalı general Robert Darbin deyib ki, Əfqanistan ordusunun tam hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsi ən azı 3 il vaxt aparacaq. General hazırda 30 min əsgərin tam təlimləndiyini və xüsusi avadanlıqlarla təchiz olunduğunu və hər ay milli ordunun təxminən 1000 nəfər artdığını deyir.
ABŞ Prezidenti George Bush deyib ki, İran onun nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin təkliflər paketinə tezliklə cavab verməlidir. George Bush dünən Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşdən sonra belə bəyan edib və mətbuat konfransında dünyanın aparıcı ölkələrini İranı tələsdirməyə çağırıb. Angela Merkel isə deyib ki, əgər İran yeni təkliflər paketi ilə razılaşmasa, ona qarşı ciddi tədbirlər görülməlidir. George Bush, Böyük Səkkizlər ölkələrinin sammit ərəfəsində bugün Sankt-Peterburqda Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşməlidir. Görüşdə qlobal təhlükəsizlik, enerji təchizatı, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət və Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına qoşulması məsələsi müzakirə olunacaq.
Dünən Türkiyədə Bakı-Tbilisi-Cihan kəmərinin rəsmi açılışı oldu. Mərasimdə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentləri də daxil olmaqla xeyli ölkənin dövlət başçısı və rəsmi nümayəndələri iştirak edib. Türkiyəyə ezam olunmuş həmkarım İlqar Rəsul hazırda bizimlə telefon xəttindədir.
Vaqif, tədbirdə BP şirkətinin prezidenti Lord John Brunet, Azərbaycan, Gürcüstan prezidentləri, eləcə də bir sıra beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri qatılmışdılar. Tədbirin gedişində bir neçə çıxışlar oldu. Çıxışlar zamanı Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılışı ilə bağlı, kəmərin ərsəyə gəlməsində ortaya çıxan problemlərlə bağlı danışdılar. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili bu kəmər çəkilən zaman onun ərazisindən keçdiyi ölkələrdə standartların da dəyişdiyini dedi ve eyni zamanda Recep Tayyip Erdoğan ve Prezident Əhməd Necdet Sezer bildirdiler ki Ceyhan limanını, Ceyhan terminalını daha doğrusu Beynəlxalq Enerji Mərkəzinə çevrilməsini istəyirlər. Azərbaycan Prezidenti tədbirdə çıxış elədi və bildirdi ki, Bakı-Tbilisi Ceyhan neft kəmərinin ərsəyə gəlməsi eyni zamanda böyük beynəlxalq birlik yaratdı və bir neçə dövləti müttəfiq elədi.
Bugün Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan regional müstəvidə müttəfiq ölkələrdir. Bizim müttəfiqliyimiz bölgəyə təhlükəsizlik gətirir, bölgəyə sabitlik gətirir. Biz bunu istəyirik.
Çıxışlardan sonra Bakı-Tbilisi Ceyhan neft kəmərinin rəsmi açılış mərasimi yekunlaşdı. İyulun 13-ü və 14-ündə tədbirdə iştirak edən qonaqların Türkiyəni tərk edəcəyi nəzərdə tutulmuşdu. Vaqif.
Çox sağ ol İlqar. Qeyd edim ki, İlqar bu məlumatı Ceyhandan verirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azərbaycanın Ekologiya Nazirliyi quş qripi xəstəliyinin müəyyən edilməsi üçün laboratoriya yaradır. Bunu Nazirliyin Departament Direktoru Sədaqət Məmmədova deyib. O bildirib ki, laboratoriyada heyvanlar arasında yayılan başqa xəstəliklər üzrə də müayinə aparılacaq. Quş qripinin qarşısının alınması ilə bağlı komissiya bunun üçün Nazirliyə 200 min yeni manat ayırıb. Laboratoriyadan başqa quş qripi ilə bağlı dezinfeksiya edici maddələr və maşınlar da alınacaq. Artıq bunun üçün tenderin qalibi də müəyyən olunub. Bu, Türkiyənin Altın Ok Medical şirkətidir. Sifariş olunan avadanlıqlar Azərbaycana sentyabra qədər gətiriləcək.
ATƏT-in Bakı ofisi Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı haqqında çıxarılmış hökmün həddən artıq sərt olduğunu deyir. İyulun 12-sində ağır cinayətlərə dair məhkəmədə təşkilatın sədri Ruslan Bəşirli 7, onun müavini Səhət Nuriyev isə 4 il azadlıqdan məhrum edilib. ATƏT-in Bakı ofisinin yaydığı bəyanatda prosesin beynəlxalq öhdəliklər və yerli qanunlara uyğun gəlmədiyi bildirilir. Həmçinin Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi təşkilatın liderləri barədə çıxarılmış məhkəmə hökmünün demokratik prinsiplərə uyğun gəlmədiyini bəyan edib. Səfirlik Azərbaycan hökumətini ədalətə və insan haqlarına əməl etməyə çağırıb.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ali məktəblərə qəbul imtahanlarının vaxtını elan eləyib. Birinci ixtisas qrupuna sənəd verənlər iyulun 29-u, ikinci və beşinci ixtisas qrupuna sənəd verənlər avqustun 8-i, üçüncü ixtisas qrupuna sənəd verənlər avqustun 3-ü, dördüncü qrupa sənəd verənlər isə avqustun 12-sində imtahan verəcəklər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası bütün qruplar üzrə imtahanları Bakı və Naxçıvanda keçirəcək. Komissiyadan verilən məlumata görə əvvəllər olduğu kimi bu ildə 3-cü ixtisas qrupuna humanitar sahələrə sənəd verənlərin sayı hamıdan çoxdur. Belə ki, bir yer uğrunda təxminən 8 nəfər mübarizə aparacaq. Bunlar bugünə olan son xəbərlər idi. Bu hələ başlanğıcdır. Maraqlı məlumatlarımız hələ davam edəcək. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dalğanı dəyişməyib xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, biləcəksiniz ki, Azərbaycanda hansı filmin Oscar almaq şansı var.
Vəkillər niyə rayonlarda iştirak eləmək istəmirlər?
Hökumət ipəkçiliyi dirçəltmək istəyir.
İstanbul Spor komandası Azərbaycandan futbolçu almaq istəyir.
Bugünün afişası.
Valyuta məzənnələri və hava məlumatı.
Və xəbərlərdən sonra Şahnaz Bəylər qızının təqdimatında panorama verilişi Şahnazın qonağı Nazirlər Kabinetində şöbə müdiri Oktay Haqverdiyevdi. Söhbət Barmiq ətrafındakı qalmaqaldan gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Vaqif, yadındadır, iki gün bundan qabaq sən bir xəbər vermişdin. Oscarın təşkilatçıları Azərbaycana dəvət göndəriblər, bir də Qırğızıstana. Xarici dildə olan film nominasiyası ilə bağlı. İndi maraqlıdır ki, Azərbaycan bu müsabiqədə iştirak eləmək üçün kimi göndərəcək, hansı filmi göndərəcək. Məsələn, hələ ki, o təşkilatçıların qoyduğu vaxtdan iki film uyğun gəlir. Biri Əlvida Cənub Şəhəri, biri də Ramiz Əzizbəylinin Yalan filmi. Yəni, Oscarın şərtlərinə görə film keçən ilin oktyabrından bu ilin sentyabrına qədər olan müddət ərzində çəkilmiş olmalıdır. Bakıda film bilgiləri nə fikirləşirlər, üzə çıxmağa film varmı, yoxmu, bunu Arifə Kazımova danışacaq.
Özü deyəsində Qırğızıstanla Azərbaycanın hər birinə bir film nümayiş etdirmək imkanı verilib, yəni belə bir şans var. Reportajı dinləyək.
Dinləyək.
Tez, aşağıla qoy. Çat, saxla babanı.
Pardila.
Əgər o özünü belə aparsa, heç vaxt onu praktik eləməzlər. Hey!
Onun vaxtı ilə bir neçə beynəlxalq festivalda mükafat almış Yaramaz adlı Azərbaycan filmindən bir epizod idi. Bugünlərdə Oscar mükafatı təşkilatçıları da Azərbaycana dəvət göndərib ki, xarici dildə film nominasiyasında iştirak eləsinlər. Bu dəvət həm Azərbaycana, həm də Qırğızıstana ilk dəfədir göndərilib. Həmin nominasiyaya təqdim olunacaq film üçün isə konkret tələblər qoyulub. Əsər ötən il oktyabrın 1-dən bu il sentyabrın 30-unacan olan müddətdə istehsal olunmalıdır. 35 yaxud 70 mm-lik formatda çəkilməlidir. Bir də ki, film ən azı 7 gün ardıcıl olaraq özəl kinoteatrda göstərilməlidir. Görəsən, bu il Azərbaycan Oscara film təqdim edə biləcəkmi? Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən Zöhrə Quliyeva deyir ki, Azərbaycanda həmin istehsal müddətinə uyğun gələn 2 film var.
Bu müddət ərzində bizim Azərbaycanda Alex Səfərəliyevin Əlvida Cənub Şəhəri filmi çəkilib, yəni artıq indi bu yaxınlarda təhvil veriləcək birazdan. Və Yalan filmi artıq hazırdır, onun təqdimatı da olub. Bu da Ramiz Əzizbəylinin rejissoru Ramiz Əzizbəylidir, senari müəllifi Orxan Fikrətoğludur. Bax, bu iki filmdir yalnız. Həmən müddətə düşürüm.
Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayev isə deyir ki, əslində Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra Oscar mükafatına film təqdim eləmək hüququ qazanıb. Sadəcə bu müsabiqəyə təqdim ediləsi film olmayıb. Azərbaycana indi dəvət gəlməsinin səbəbi isə odur ki, həmin filmi seçmək üçün xüsusi qurum yaradılmalıdır. Azərbaycan hələ ki bu qurumu yaratmayıb. Müqayisə üçün deyim ki, Azərbaycanda Nobel mükafatı ilə bağlı xüsusi qurum 1996-cı ildə Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Nobel İnformasiya Mərkəzi yaradılıb. Bəs görəsən, niyə bu vaxtacan Azərbaycanın Oscar mükafatına layiq filmi olmayıb? Rasim Balayev eşidək.
250-300 min dollar qiymətinə biz film çəkirik və 100 milyonlarla başa gələn filmlə bizim filmimiz nə dərəcədə orada, yəni həm texniki barədə, həm hər şey barədə. Yəni ona görə mənə gəlir ki, o standartlara uyğun filmlər yoxdur, ona görə də biz göndərə bilmərik.
Rəsiləm, nə vaxtda? İndi belə çıxır ki, bu il gələn ilki nominasiyada olmayacaq Azərbaycan filmi, hələ ki, yoxdur. Yəni təxminən bir neçə ilə bizdə belə bir film olar?
Nə bilim, valla. Ora layiqli filmimiz olanda göndərə bilərik. Əgər o elə bir mövzu, elə bir gözəl bir film olmalıdır ki, ora göndərməli, yoxsa filmi göndərib biabır olmalıdan sonra, yəni, mən belə gəlir ki, onun əhəmiyyəti yoxdur.
Növbəti Oscar mərasimi 2007-ci il fevralın 25-də Birləşmiş Ştatlarda Hollywoodun Kodak teatrında keçiriləcək. Oscar Film Akademiyası 1956-cı ildə xarici dildə film üçün nominasiya təsis eləyib. O vaxtdan bəri 102 ölkə bu prosesdə iştirak eləyib. Ötən il isə həmin nominasiya üzrə Oscarı Cənubi Afrikanın Tsotsi adlı filmi alıb.
Bu müxbirimiz Arifə Kazımova idi, o Azərbaycanda Oscara layiq filmin olub olmamasından danışdı. Maraqlıdır ki, kinoşünaslar etiraf edir ki, Azərbaycanda belə bir səviyyədə film yoxdur.
Ümid edək ki, gün gələr olar. Həm də artıq Azərbaycandan Rüstəm İbrahim Bəyov bu mükafatı alıb, təbii ki, senari müəllifi kimi. Nikita Mixalkovun Urqa Məhəbbət Ərazisinin senarisi müəllifi kimi. Bir elan edək, sonra yenə buradayıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ülviyyə, deyəsən, növbə çatdı yenə də qəzetlərə. Bugünkü qəzetli səhər qəzetləri yenə də demək olar ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılış mərasimi ilə başlayır. Neft pullarının düzgün xərclənməməsi neft qurtarandan sonra ölkədə xaos yarada bilər. Bunu bugünkü Bakı Xəbər qəzeti yazır. Təhlükəli milyonlar başlıqlı məqalədə qəzet yazır ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalarına görə dünya bazarlarında neftin qiyməti 45 dollar olanda 20 il ərzində ölkəyə 140 milyard ABŞ dollarından artıq pul gələcək. Amma məsələ burasındadır ki, ölkənin bu boyda pulları xərcləmək praktikası yoxdur. Bunu Bakı Xəbər yazır.
Vaqif bugünkü Ayna qəzeti də neft pullarının xərclənməsindən yazıb. Qəzet yazır ki, Azərbaycan neft gəlirlərindən düzgün istifadə eləsə, ölkə bölgədən həm iqtisadi, həm siyasi, həm də hərbi cəhətdən güclü bir dövlətə çevriləcək. Sonra qəzet Eldar Namazovun, politolog Eldar Namazovun fikirlərindən sitat gətirir. Deyir ki, Eldar Namazov deyir ki, neft pulları faktoru Qarabağ məsələsində də ciddi addımlar atmaq üçün Azərbaycana geniş imkanlar verəcək. Politolog deyir ki, neft gəlirlərindən səmərəli istifadə edə bilsə, Azərbaycan bölgənin hətta aparıcı dövləti olacaq. Ona görə də bu hamını habelə erməni lobisində ciddi düşündürür. Məhz buna görə də politologun fikrincə Azərbaycanda demokratik islahatların keçirilməsi indi daha vacibdir. Bunu bugünkü aynə.